Nu, lūk, mēs pagājušajā reizē ar Dievu palīgu tikām līdz pirmās nodaļas beigām. Un runājām par tām lietām, kas ir Jēzus dzimšanas priekšpasludinājums. Par tik ļoti tādiem sarežģītiem notikumiem, kur tie ļaudis, kas bija tajos iesaistīti, nemaz tik viegli nevarēja to panest. Un tā nu mēs arī mācāmies saprast, ka viss lielākās lietas šai pasaulē notiek pie, kādreiz tādā visnemanākajamajā veidā. Un tā varbūt ir tā pirmā lieta, ko vēl tā atgādinādam to iepriekšējo un skatīdamies uz turpmāko vēstījumu mēs varētu tā saprast. Redziet, kā Dievs dara. Vēstures lielie notikumi, vislielākie notikumi, kas pēc tam visu pasauli pavērš pavisam citā gājumā, viņi nenotiek tur, kur tā kā varētu domāt, ka viņiem jānotiek. Pie pasaules varanākajiem, ietekmīgākajiem, kur nu notiek tie pasaules lielākie notikumi. Nu, tagad arī, ja mēs paskatītos vai kādas ziņas, vai lasītu kaut kur avīzē, nu, kur tad ir tie lielie ļaudis, par kuriem tiek ziņots? Nu, vai nu tie, kuriem ir kāda liela vara vai teikšana? Kur tur kādu valstu prezidenti kaut kur vai tiekas vai kaut ko lemj vai kaut ko spriež. Un tam mēs zinām, tur ir tie lielie pasaules notikumi, kas atstās iespaidu uz visiem nākamajiem gadiem un kā tas viss būs. Tāpat arī, kur nu ir kādi ļoti populāri vai ietekmīgi ļaudis, kuriem nu tur katrā viņu vārdā ieklausās cilvēki. Tomēr mēs nesaprotam. Kā tā vēsture aiziet pavisam kaut kādu savu īpatno ceļu, pavisam citu. Redziet, vēstures kungs ir Dievs. Un vēstures ass ir mūsu kungs Kristus. Ne cilvēki taisa vēsturi. Dievs spriež un lemj vēsturi. Un viņš rīkojas kaut kā pavisam neparasti. Nu, kas pret tā laika pasauli ar, tiem saviem varas centriem, kas ir nozīmīgi Roma, mēs zinām. Nu, kas vēl ir tās lielās pilsētas, Aleksandrija. Nu, kas vēl ir, ir Efeze, ir. No Atēnas, protams, ar cienījiem vieti ir. Nu, kur ir tas, kas to visu to vēsturi varētu virzīt? Nu, labi. Nu, ir tāda pavisam nomala tāda. Nu, nekas tāda vieta, jāteic, tā Jūdeja. Vai ne? Tur valda tāds ļoti moderns un progresīvs vīrs, kur nevelti ir saukuši par lielo. Herods, lielais, kur laikā notiek visi tie notikumi. Viņš ir, ļoti spējīgs cilvēks, abrīnojams politiķis. Varens, arī tādās iekšpolitiskās un ekonomikas lietās. Viņš gan nav jūds, viņš tur ir, mēs runāsim, viņš ir idumējietis, kas ir Ēdoma pēcteči. Viņš ir uzcēlis savu laiku modernāko pilsētu. Kas bija savu laiku modernākā pilsēta? Akurāt Cēzarei. Ko viņš par godu Ķeizaram bija nosaucis Ķeizara pilsēta. Abrīnojam pilsētu ar viss pēc tā laika labāko paraugu plānojumu. Tur ir teātris, tur ir amfiteātris visādām gladiatoru cīņām, tur ir ūdensvads, protams. kanalizācija. Turklāt nekur nesmird. Visur tīrsi. Viņš tā izplānojas, ir, ka vidus jūras ūdeņi ar paisumu un bēgumu iztīra visu to kanalizāciju. Visu pilsētu tīri, viņi skaisti. Ķeizars atbrauc no Romas. No Roma jau ir tā galva nav vien. Man viņš ir, jā, tas gan ir viens. Un tas ir mans uzticamākais kalps, viņš saka. Nu, Jeruzāleme, kurš nav redzējis Hērodu celto Jeruzālemes templi, tas neko nav redzējis. Jūdi, kas uz Hērodu skatījās tā, caur pieri mazliet. Tomēr bija spiest atzīt, nu šī tā būva gan ir varena. Tā gan ir skaista. Abrīnoja. Mācekļi ar vēlāk ar Jēzu jau, tā kā jau vēlākos laikos iet. Mācekļi saka, skolotāji, kādas ēkas, kādi akmeņi, paskaties. Un Jēzus tik nosaka, tie akmens uz akmens nepalīgs, kas nebūs nopostīts. Nu jā, nu tur tā kā varētu to jūdeļu ar tā kā pieminēt, kā tādu diezgan nozīmīgu vietu. Kaut kāda Nācariet, kaut kāda Bētlemi. Nu kas vispār tādas vietas pazīst Romā? Un tur notiek visnozīmīgākās lietas pasaulē. Kāpēc? Tāpēc, ka bija apsolīts. Tāpēc, ka tur bija cilvēki, kas gaidīja, kas lūdza, kas ticēja. Tur bija Dievam savi ļaudis. Viņam nebija savi ļaudis tādi Romā vai kaut kur. Nu, kā tu varētu teikt? Kas ir tas par Dievu, kuram nav? Kurš tā par Romu nevaldu, vai ne, vai kaut kā tā. Mūsu Dievs to var atļauties. Nevaldīt visur, bet valdīt par visu. Šī neparasts Dievs. Un tad viņš kaut kur tā kā pavisam nomalē, kur neviens neredz, notiek vislielākās lietas. Nu, jāteic, to ja mēs tā pa laikam redzam, ka tās nozīmīgākās lietas jau nenotiek kaut kur publiski acīm redzami un visu acu priekšā. Pat jāteic, kaķēni savus kaķēnus laiž pasaulē kaut kur, tur, kur neviens nemaz nezina, kur viņi tur īsti ir, vai ne. Kā lūdzu? Nu, tur laikam viņi zina, ka tā ir tā droša vieta. Jā. Nu, laikam jūs būsit ļoti mīļi pret dzīvniekiem, vai ne? Tā bija tā drošākā vieta. Bet citreiz, ka nav tik droši, tad tur tik zina, ka kaut kā, nu, tie bērni kaut kur tur ir. Un tā, kad viņi ir piedzimuši, un ka jau ir droši, ka tur, kā saka, jūs skolā vairs tādas neaizsūtīs, vai kā vismaz tā kaķēna tā domā, tad viņus izved rādīt pa galvenvidu. Nu, tā jau viņi tādi braši, tādi ņipri ar astēm gaisā, jā, tādi kaķi. Bet Dievs arī redziet līdzīgi dara. Viņš nozīmīgākos nodījums apslēpj, un to mēs tā plasīsim. Dara caur cilvēkiem, par kuriem neviens arī īsti nedomāt, ka tie ir tie, caur kuriem tas notiek. Nu, redziet, un tā nu mēs lasām par Jēzus dzimšanu, ka Marija dzemdē dēlu, deva tam vārdu Jēzus, jo gan eņģelis Marijai bija pateicis, ka viņa būs saukt Jēzus, jeb tas kungs ir glābējis. Jo, nu, mēs lasījām, viņš izglābs. No kā? Ne no kaut kādām dzīves likstām, bet no grēka varas. Un līdz ar to arī no nāves. Un līdz ar to arī no mūžīgas pazušanas. Nu, lūk, un tad mēs lasām, kad Jēzus piedzina Jūdejas Bētlemē, ķēniņa Herodu laikā, redzi, No austrumiem Jeruzalemē ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūku. To dzirdējis ķēniņš Herods ļoti uztraucās, un visa Jeruzaleme līdz ar viņu. Sapulcinājis visus tautas virspriesters un rakstu mācītājs, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņam sacīja Jūdejas Bētlemē, kā tas kungs savu pravieti ir sacījis. Un tu, Bētleme, Jūdas zemē, tu nebūtnēsi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs man tautu Izraēlu. Un Hērods slepen attaicinājis gudros rūpīgi tos iztaujāja par zvaigznes parādīšanās laiku. Viņš to sūtīja uz Bētlēm un sacīja, ejiet un visu izjautājiet par šo bērnu, kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet man, lai arī es varu iet viņu pielūgt. Tur ir tik daudz, ka mēs, es nezinu, kā mēs šodien mēs tiksim tur galā vai netiksim ar šo notikumu, bet šeit pagaidām apstāsimies. Redziet, te mums būtu jāliek kopā tas viss dzimšanas stāsts. Šie notikumi notiek jau vēlāk. Par to, kas bija agrāk, mēs zinām no Lūkas evaņģēlija. Mēs zinām, ka lai nonāktu Jēzus Bētlemē, pēkšņi ir kaut kā piespiedu kārtā, kur neviens nebija nedomājis doties uz to Bētlemi, nec tā kā gatavojies, bet jāiet ir. Jo ķeizars ir izsludinājis tautas skaitīšanu. Ziniet, kā toreiz jau var bija ļoti svarīgi tā kā budžetu sastādīt, tā kā plānot ekonomiskos reģionus. Nav jau nekas mainījies, tie nosaukumi ir citādi. Bet būtība jau tāda pat ir. Un, protams, kā vēl ir tā, ka toreiz, kad tie cilvēki tika saskaitīti, tad viņi maksā arī tādu galvas naudu kaut kādu. Tas arī bija tā kā nodevu iekasēšana reizē. Un katram jāiet uz savu dzimto vietu. Savu dzimtas vietu. Un mēs lasām, tā kā Jāzeps bija no Dāvida cilts un dzimts. Viņš ņem savu sadarināto, savu sievu Mariju un dodas no Nācaretes, kur viņš strādāja un dzīvoja, uz Bētlemi. Pie saviem radiem. Uz savu dzimto pilsētu. Lai saskaitītu viņus tur. Nebūtu viņi gājuši, vai tad viņš būtu gluži grūtniecis, pēdējās grūtniecības, kas saka, nedēļā vai dienās, tā labu prātu kaut kā tur vedis ārā no mājas, bet laikam kaut kā, tie termiņi spiedu, vai kaut kā tas tā bija. Tātad viņi nonāk. Parasti tas stāsts, ka jūs jau esat ar no... Tie visi Ziemassvētkas prediķi ir, vai ne, tie viss ir, tādā krāšņā veidā, vai zvaigznes dienas, vai Ziemassvētka, vai ne, esat daudz par to dzirdējuši, bet ir vērts var to visu tā kopsavilkt atkal, ieraudzīt. Un tagad viņi nonāk Bētlemē, un sacīts, ka viņi nonāca tur, viņiem laiks bija pienācis zemdēt, un viņiem nebija vietas tur tajā kataļījumā, jeb augšistabā. Tā kā taļījuma varēja būt tā kā arī, ja jūs kādreiz esat braukuši pa Lietuvu, kaut kur, kur ir kaut kāda tāda kūrorta vieta, vienalga, vai tie būtu trāķi vai palanga, tur rakstīt kambari, tādas istabas, ko cilvēki, kas dzīvo, viņi tā kā tur izīrē tos savus kambarus, tās istabas. Un... Vai kā tur bija, man liekas, ka kambari rakstīts, vai bija, es aizmirsu, kā viņiem tur bija, tur Lietuvis, bet varēja atšifrēt, latviets varēja saprast. Un tad, nu, viņi tur tai vietiņā, ka viņi tur dzīvo, viņi arī tur tā kā izīrēja, ka tur var apstāties, tur var padzīvot pa kaut kādu naudiņu. Nu, un arī, nu, faktiski, nu, jūda ar to augšistabu, kas bija, nu, tā saimas istaba, kur viss dzīvoja kopā, kā vēl Latgalē līdz 19. Gadsimta beigām, ar lopiņiem tur vienā tādā lielā telpā. Un tā bija tā, ka bija tā dzīvojamā daļa, un tā lopu daļa, kas tur bija, nu, tur bija kāda saites, tur bija kāda govs, tas bija tādā padziļinājumā. Nu, vasarā jau tie lopi jau dzīvojās pāru. Bet ziemā viņi tā kā nāca iekšā. Man jaunākā meita tagad, nu, tā, es sāku laikāt, bet tas ir pa tēmu. Viņa ir atradusi kaut kādu tādu, kuri visādi māju projekti. Viņa ar tur tā kā mēģina tā kā projektēt, kaut ko tur tāds istabu zīmēt. Nu, bērns 13 gadu, viņš kaut ko tur fantazē, kaut ko viņš tur radoši darbojas. Viņš saka, kā tur ir, ka tur nekur nav apkure tajās mājās, kas tur ir piedāvātas. Es saku, mīļo meitiņ, daudzās vietās jau apkur nemaz nevajag. Tur Spānijā, Portugālē vai tur Austrālijā vai daudz kur Amerikā. Viņiem tur mājā nav jādomā, kur viņi katlu liks vai kur viņi krāsni mūrēs. Viņiem tur tā, nu, kaut kādu brīdi viņi tur varbūt padrebinās vai varbūt ieslēdz kādu elektrisko sildītāju un viss. Un toreiz elektrība nebija. Toreiz, kad bija tā padrebināšanās, tad lopiņas ieved iekšā. Un tie lopiņi tur taisa istabā, nu, viņi tur dzīvoja, tur tā viņi bija pajumtē, un tā kaut kā, nu, siltāk arī bija, tas bija siltums, jo, ziniet, dzīvniekiem pa laikam tā temperatūra augstāk kā cilvēkam ir, vai ne? Pie suņu var ļoti labi sildīties, viņam normālā temperatūra 38 grādi ir, vai ne? Vienmēr pie suņa forši sildīties.
Jā, tagad arī suns, jā, ļoti karsts.
Ļoti karsts, jā, nu jā. Nu, lūk. Un tagad, nu, tā apakšā ir tāda istaba, kur tā saima visi dzīvo, un augšā ir tā kataļījuma. Bet tikai tautas skaitīšana, tā kā Jāzeps ar Mariju ierodās, un, ja pienāk laiks zemdēt, tā kataļījuma, tā augšistaba, kas varētu būt arī tā kā viesnīca kādreiz zināmos apstākļos. Bet, nu, viņi ir atnākuši savu radinieku mājā. Iespējams pat savā dēlu mājā Jāzeps ir ieradies. Jo mēs zinām, ka vēlāk Domiciāna laikā imperātori Bētlemē dzīvo nu, Jāzepa, nu, mēs runājam, nu, tā Jāzepa, bet, nu, viena no tā kunga brāļa Jūdas mazdēla dzīvo. Nenāceretē. Bet Bētlemē viņi dzīvo. Tas ir vēsturiski fakti. Nu, varbūt, ka viņš tur ir tur pie saviem radiem, vai ne? Nu, pie savu dēlu mājā. A tur, nu, mazko sievas māte jau augšā ir apmetusies. Tajā augšistabā. Aizņemta ir. Bet nekas. Viņi apmetās tur tā istabā. Nu, tur, protams, nu, tad viss tā runa par to, ka tas varētu būt kādā lopu kūtiņā vai kaut kur tā bijis. Nu, tas tā maz ticams. Kāpēc? Pēc tam arī paskaidrošu. Nu, citur nebija vietas tajā vietā. Nu, ir bijis droši vien vasaras laiks, jo lopi ir ganībās. Un, ka lopi ir ganībās, tad tā sili ir tīra. Tad tā silītē, tur nav ne ūdens, ne tur kāds sēdiens vai kas. Tad tā silītē var ielikt to bērniņu. Tas bērniņš piedzim, viņai tie nautinos silītē. Un viss normāli. Tā to, lai cilvēki dzīvoja. Jā, mēs šodien tā nedzīvojam. Jā, bagātie, turīgie tā nedzīvoja. Ja es biju no vienkāršiem ļaudīm. Jo viņa piedzimšana ir liecība tam, ka viņš ir tik zemu ķēniņš ir locījies, ka nav neviena tik zema, līdz kuram viņš nebūtu aizlocījies, līdz kuram viņš nebūtu noliecies. Mēs šodien dziedājām to dziesmu, viņa tāda druski jocīga, tāda novecojuša vauzija Anna debes manna, vai tur Jēzus mums brūtgāns, vai kā. Bet viņa tik labi pasaka to. Paties Dievs, paties cilvēks, dzīmis, nāca šai pasaulē, laipns, pazemīgs, mīlestības pilns pie mums viņš nācis. Un tik zemi locījies, ja viņš būtu piedzimis Augstmaņu pilī, kaut kur augstu kalnā, ziniet, kā tie Augstmaņi, tā kā pa Vāciju tur brauc un skaties, kā viduslaikos, kur tie lielie vīri. Nu, gluži, kā vēl šodien papos lietus mežos, tie, jo augstāks tev rangs, jo tu augstāk kokā savu būdu uztaisi. Ja. Nu, tur viņiem ir kalni, viņiem, nu, tur viņi nekāpja kokos un netais būdus, bet nu, viņi tajos vulkānos, kas tur ir par Reinas ielē, tur katru kilometru vai ne, kas ir redzējuši, tur ir pils uzcelt, viņi tur ir. Nu, ja viņš tur būtu tur pilī, tur piedzimis, nu, jā, ko es tur nabadziņš te, kā saka, no tā nabago miesta. Jēzus nabago miestā piedzim. Nabago miestā viņš piedzim. Nu, tagad, kāpēc tas arguments, ko tie pētnieki, kas ir iedziļinājušies, kas un drusku mēģina saprast to stāstu, nu ne gluži tā, kā tas par to ir varbūt gadu simtiem dziedāts, bet varbūt, ka tas teksts vēl kaut ko citu mums pasaka, nekā varbūt, ka cilvēki nav sapratuši īsti, kas tur ir noticis. Tālāk mēs zinām, nu, tai pašā naktī bija gani pie saviem lopiem. Tātad ziema nebija, skaidrs. Lopi nebija iekšā. Lopi bija ārā. Nu, nāk. Nu, tā. Ziniet, kā kādreiz jūs tā mēģiniet kādu nenobiedēt. Un tā jūs tā klusiņām, tā mierīgi, tā laikne iet klāt. Un cilvēks mēģinās jūs iet nobīstās. Ir tā gadījies. Nu, šī tā bija gadījies Gabrielam. Viņš jau var tos savus... Savu armiju bija atstājis neredzam. Un viņš pienāca un tā kā gribēja pēc iespējas izskatīties neitrālāks, lai no viņa nenobīsts. Bet, ka viņš tur, ka tie gan viņa ieraudzīja, viņa pārbijās. Tas nebija tā, ka viņa pārbijās un ka vienkārši kādu ieraudzīja. Nu, vai mazums ir nakts pie uguns, kur sēž, kā ceļinieks ierauga ugunu. Tas ir pilnīgi normāli, ka viņš aiziet pie uguns, kur cilvēks sildās, un nu, ne jau pirmo reizi viņam kāds bija pēkšņi varbūt uzradies tumsas laikā. Atcerēsimies, tur tumsa agri iestājas. Tur ir 12 stundas diena un 12 stundas nakts, un 6 no rīta ir saulīt aust, un 6 vakarā viņi noriet. Un tā ziema un vasara, ne tā kā pie mums te nevar sagaidīt vasaras vidū, kad tumši paliks, lai varētu gulēt normāli. Pie viņiem ir kārtība. Ja. 12 stundas ir diena un 12 stundas ir nakts. Kā pienākas? Nevelti Jēzus to pats apstiprina un saka. Un viņi pārbīstās un tagad viņš pasludina. Jums šodien pestītājs dzimis Bētlēmē. Dāvida pilsētā. Kas ir Kristus, tas kungs. Un ganiem tas viņi nejautā eņģelim, kas piedzims? Viņi zina, ka viņi ir gani no Dāvida pilsētas. Kur, bet to atcerās? Ja kaut kur būtu pieminēt Rīga, piemēram, svētījos rakstos, vai būtu viens rīdzinieks, kas nezinātu to rakstiet? Vai viņš lasīs Bībeli vai nelasīs, vai viņam ir mājās vai nav. Viņš būtu, kur Rīga būtu Bībelei pieminēt, to viņš gan zinātu, katrs rīdzinieks. To rakstītu uz ģērboņiem, tas būtu uz emblēmām, visur, kur tas būtu no tā nebūtu, kur glākties. Un Bētlēm bija pieminēta Bībelē, kā ķēniņa pilsēta, ka no turienes nāks. Kā mēs vēlāk tur lasīsim, un arī tad to kontekstu pacelsim mazliet. No turienes nāks pestītājs viss pasaules. Dāvida dēls, mēs esam Dāvida pilsēta. Gani to zināja, viņiem nebija nekas jāpārjautā. Un ka pēkšņi viņi redz, ka tas nav, tie nav cilvēki, ko viņi redz, tas ir debesu karapulki. Viņiem, protams, nav nekādu šaubu, brīdis ir klāt. Un tagad viņi iet, un ko saka, tu ņemieties par zīmi. Jūs redzēsiet bērniņu, autiņos ietītu silītē gūž. Paklausīties, vai tā nav zīme, ka ķēniņam, par kuru eņģeļi no debesīm sludina, viņam, viņš nav pie bagātniekiem dzīves, bet ka viņi atradīs bērniņu nabago mājā. Silītē dusošu autiņos ietī. Un viņi iet, viņi atnāk, viņi redz, viņi to visu izstāsta, visi namā brīnās, Marija ar brīnās. Redziet, kā Dievs saka, es visu kontrolēju. Jūs nezināt visas tās lietas, bet es jebkurā brīdī, jebkuriem cilvēkiem to varu darīt zinām un jums savu to darīt zinām. Jūs stiprināt, kur jums liekas, jūs vienīgie to zinat. Jūs vienīgie to noslēpumu nesat, kā Marija. Viņai taču bija Jāzepam ar bija atklāsme sapnī. Marijai bija eņģelis, to visu izstāstīs. Pēkšņi gani nāk un stāsta. Nu, tas bija brīnums. Redziet, kā Dievs dara. Un kas liecina par to, ka visi kārtībā? Visi, kas bija tur, tai namā viņi brīnījās, kā tur īsti ir rakstīts. Izlasīsim vēlreiz, ja paši to, kā nu tieši tas ir rakstīts, ja? Aha. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par to, ko gan viņiem bija sacījuši. Nu, nav teikts par namu. Bet kas tie visi? Ja Jēzus būtu piedzimis lopu kūtiņā, nu, labi, nu, varbūt tur kaut kādu vecmātu vajadzēja pasaukt. Nu, bērniņš piedzimis, pirmais jauna vēl meiteni, viņi nezinu kā tur, un tad kādam jāpalīdz un tā. Nu, varbūt. Bet tagad iedomājieties, gāni ir atnākuši sveikt jaundzimušo ķēniņu. Un ķēniņš ir kaut kur, kaut kādā lopu kūtī piedzimis. Tak ir kurš gans pateikt, pa visu ciemu paklausieties. Mēs dzirdējam šādu vēsti. Kā ķēniņš ir piedzimis? Un mums, ķēniņa pilsētā, Bētlemē, nebūs vieta viņam mājā kaut kur. Toreiz tā dzīve bija tik ļoti kopienas dzīve, ka kaut ko tādu kā šodien, ka paietu garām un pateikt, ā, nu jā, nu kūtī piedzim ķēniņš, ā, slavu Dievam, ejam ganīt tālāk savus lopus. Vai tas arī pie mums tā varētu īsti notikt? Mīļie, tas pat pie mums tā īsti nevarētu notikt. Bet pie tiem cilvēkiem tas vēl mazāk tā varēja notikt. Bet viņi redzēja, ka viss ir kārtībā. Viņi paši tā dzīvo, viņi neko labāk nevarēja piedāvāt. Viņi paši dzīvoja tādās mājās. Kur visi saimi dzīvo vienā lielā istabā. Nu, aizies brīvdabas muzeju, paskatieties. Nu, redzēsiet, visi saimi dzīvo vienā lielā istabā, pēc tam jau vēlāk, 19. Gadsimtā, nu, tad tur ir tā kā virtuve, tad tur ir krāsnas mūrīts, un ap to mūrī, tā kā tāds tā kā istabas, tā kā kaut kā tā var apkārt apiet tai krāsnī, vai ne? Nu, tur tā, tajā saimnieku galā, vai ne? Pēc viena plāna toreiz taisītas mājas. Nu, toreiz attaisīja pēc viena plāna, tikai nebija tik laba, un to krāsni viņam nevajadzēja. Krāsnas vietā bija tie nu, lopiņu pa ziemu. Nu, pavars, protams, bija, bet nu, ar tā pārāk kurināt, apkurēt, tas nebija tā, ka varētu apkurēt tur tā milzīgi iekštelpā kurināt, vai ne? Nu, lopiņu pildīja to, nu, tajā augstajā vēsajā sezonā to krāsnas funkciju. Nu, jā, bet viņi skatās visi kārtībā, viņi aiziet Dievu slavēdam. Ja tur kaut kas nebūtu bijis kārtībā, nemūžam viņi nebūtu tā tu lietu atstājuši. Paklausieties. Tagad ir, kur viņi ir nepieņemti svešumā pilnīgi kaut kur. Tur viņam bija pilns radu. Viņam viss tas miests bija radu pilns. jo Jāzevs bija Dāvida pēctecis. Un tur tie Dāvida pēcteči visi bija. Varbūt tie gan arī. Iespējams. Redziet, tagad ar, ja mēs tā paskatāmies, un mums ir kādreiz tādi uzvārdi, nu tur, es nezinu, vai tur Rancāns, Rasnačs, vienalga tur Klaucēns, vai kas, pasīties, Latgalē tās sāģis tur ir tāds, nu, nu tur viens viņi nākuši, nu. Tie, nu, priekšteči, vai ne? Nu, no turienes, tā kā viņi nākuši, tu pavilks atpakaļ to visu, tu tur visi tavi radi tur dzīvo. Ne? No tiem bērziņiem, kociņiem, tiem varbūt drusku citādāk ir tur grūti. Tas ir kaut kas tāds, jā, tāds jau kaut kas jau ne ar vietu saistīts. Jā. Nu, lūk, tur visi tie radi ir, un tagad, un iedomājieties tādu, Tie gan ir to izstāstījuši, viss ciems zina, ka tas, kas svētajos rakstos ir teikts, ka jādzimst ir Bētlemē tam, kura izcelsme no mūžības pirmlaikiem, mēs to lasījām pagājušajā reizē, kas valdīs ne tikai Izraēlī un būs pestītājs, bet viņa valstība būs pa visām ciltīm, Un tautām, un tautībām, un mūžīgu valstību. Visi tagad to zinta, viņi to zinta ciematā, jo tai sakarā ir pieminēta Bētlēm Bībelē. Viņi to zina. Un tas iziet pa visu ciemu, un tālāk mēs redzēsim tagad. Un tagad iedomājieties, situācija ir kāda? Saskaņā ar pravietojumu, kas ir... Vēl senos laikos, 1. Mūsu grāmatā, 49. Nodaļā, ir teikts, nu, te jāpabrīnās būs pie jauno tulkoju mazlietiņu tā. Lauvu jaunulis jūda, jauns lauva, protams, skan droši vien labāk. No medījuma mans dēls tu celies, gulsties kā lauva, kā lauven, kas gan piecels. Jūdam zizli neatņems. Nevaldnieka septeri viņa ceļiem, kamēr nenāk šīlo, viņām paklausīs tautas. Pie vīna koka viņš savu ēzeli piesies, pie vīnstīga savu ēzelēnu viņš mazgās vīnā savus drānas un vīno gasinīs savu apģērbu. Tur ļoti daudz, kas tur ir. Mēs runāsim, mēs vēl pie šī pravietām atgriezīsimies. Es sēšu par to ēzeļu. Piesiešana, ēzeļmāca piesiešana pie vīna, kaut kas tādi. Bet Jūdā valdīs, nebūs, kā saka, visu laiku būs valdnieks, nebūs pārtraukuma, kamēr nāk šīlo. Kas tas ir? Tas ir Jūda visaptuši viens no Mesijas vārdiem. Un tagad pasieties, ir radu raksti. Viss ir sarakstīts, tas ir tas Dāvida dzimums, bet nu ir brīdis bijis, ka valdnieks vairs nav Jūdas ciltī. Kas valda? Valda idumējietis Hērods, nu, skarps vīrs. Bet redziet, nu, Nu, briesmīgs vīrs, protams. Bet, nu, mēs zinām, nu, tos briesmīgos, tos ļoti briesmīgos, nu, tā arī sauc, piemēram, mēs zinām, bija Ivans 4., kā mēs latvieši viņu saucam? Krievu laikā ielika bargais, lai neskan pārāk briesmīgi. Bet visu laiku teica, Jānis briesmīgais viņu sauc. Nu, mēs esam krievu laiku bērni, jā, jā. Bet vecākās grāmatās Jānis Briesmīgais. Jānis Briesmīgais. Bet Hērodam nebija Hērods Briesmīgais. Bija Hērods Lielais. Mēs zinām, Pēters bija lielais. Vai viņš bija nebriesmīgs, viņš arī bija pabriesmīgs. Bet viņš tomēr bija vairāk liels nekā briesmīgs. Nu, laikam tā es tā secinu. Jā, tā varētu būt, jā, ka beigās tur tā kā... Nu, jā, nu, redziet, arī tam Hērodam viņš bija gan liels, gan briesmīgs. Bet vairāk viņš bija liels nekā briesmīgs. Ka viņš bija ļoti briesmīgs. Bet tad varat iedomāties, cik viņš bija liels. Nu, to Hērodu stāstu, protams, mēs tagad nevaram te ievietot, tas būtu. Tā mums būtu jāatsauc uz Flāviju visu jūdu senatni un visu to priekšvēsturu un visu to stāstu. Viņš jau tur to visu ļoti labi apraksta. Nu, Hērods ir tai laikā jau vecs vīrs. Te nu mums arī mazliet tā korekcija. Kad tad notika Jēzus piedzimšana? Kristus dzimšana notika, nu, ne vēlāk kā 4. Gadā pirms Kristus dzimšanas. Tā sanāk. Jo Hērods vēl bija dzīves, ka viņš piedzima, un vēl pagūt tur kaut kādas pavēles atdot, ja? Bet tā situācija briesmīga. Viņš tak bija, kādā viņš bija naidā ar jūdiem nonācis. Nu, tie, ziniet, politikā un vēsturē grūti atrast labiņos. Vai īst labos. Vienmēr tās lietas ir tik samudžinātas, ka tur īsti nevar saprast. Kas beigās vēl to vēsturu rakstu. Nu, tagad tā. Jūdejā ir no kādi Nu, tādi nacionālisti, kas saka, Hērods, tur kaut kāds valda, taču, nu, kā mums taču jāvalda savējiem kaut kādam. Nu, Hērods grib savu saimniecisko darbību, izvērst tirzniecību, lai mierīgi var funkcionēt, un karavāns iet šurp un tur. Nu, bet tur ir nacionālie partizāņi atkal, kurus varētu vienkārši saukt pa lielceļu laupītājiem no Hēroda puses skatoties. Tie tur pa krūmiem un klintīm un alām dzīvodam, nu tos atkal tās karavānas tā kā mazliet viņi tā kā, nu, palaupa un patīra un kaut kā viņi tur, tad atkal Hērods sūta karaspēku, izskauj tur vesels, tur tās viss tās alu, tās laupītāju pilsētas, viņi saka, mēs jau neesam laupītāji, mēs par lietu cīnamies. Kas tur vairs var saprast, ziniet, politika tāda lieta vienmēr bijis tur īsti, tur tāda labiņa ir tāda, tur reti atrodami. Un tā vēsturi ir tāda, mēs dzīvam nolādētā pasaulē, grēcīgā pasaulē, un arī labie grēcinieki un sliktie grēcinieki. Un kādreiz tie sliktie mazāk grēcinieki kā tie labie. Kas to var saprast, mīļie? Nekad nevar saprast. Bet nu pats tāds, ka tie jūdi cevišķi tie, kas bija, nu kur tad vēl jau vairāk kā Dāvida pilsētā, kas gaida Dāvida dēlu, kas tas bija simbols, tas bija, nu, tas bija tas, ko jūdi vienojās. Ar tie visi zēlot un visi tie viņa laika nacionālai partizāņi. Un tagad piedzimis viņš. Un tur nu nav minējumi vai kaut kādi, nu, cilvēciski viedokļi, ziniet, viņiem nebija jāmeklē tā kā, tiem, to, kad Dalai Lamas mirsta, viņiem jāmeklē, kur tad tas Dalai Lama tur ir, kurā bērniņā tur iereinkarnējies, tur pēc kaut kādām īpašām zīmēm vai kaut kā tā, vai ne, tur jāmeklē, kurš tā būs tur, un kā, ja, tur bija ļoti skaidri viss pateikts. Un tajā brīdī, kad eņģeļi ienāca, Un kad rādi prasīja Jāzepam, un ka viņi prasīja Marijai, kā tad tur ir īsti, vai te jūs neko nezināt? Nu, iedomājieties, ja šitā te ienāktu gani un pateikt, kura sieva vai kurš vīrs nepaprasīt, paklau, ko jūs pa to sakāt, mīļie vecāki? Vai ne? Un vai vēl varbūt ir kādi? Taču vēl ir Elizabete, Zaharija, vēl liels pulks, kas to zina. Bet tagad mēs saprotam, ka nu ir septers no Jūdas ir atgājis. Nīstais idumējiets, kas faktiski ir tikai tāds apgraizīts pagāns, Makabeja laikā kaut kad tur tie idumēji ir iekarot, viņi tā kā nu ir nu, piespiest, piekrituši pieņemt jūdaismu, bet viņi nav jūdi. Hērods ļoti centās. Viņš tā kā aprecēja augstā priestera meitu. Lai saradotos ar tiem jūdiem. Tā kā neieredzēja viņa tā meita. Nu nekāda tas viss. Tur, nu tie stāsti ir viņi ir traģiski, ir šausmīgi. Ja? Nu tas Hērods arī tā traģiska personība patiesībā sako. Pēc tādām, nu, laicīgām mērvienībām ņemot, viņš, protams, nu, viņš izstāsts drusku citādāks nekā pēc Bībeles, ka mēs skatāmies. Viņš tomēr vairāk liels nekā briesmīgs. Pēc pasaules acīm. Nu, pēc Dieva acīm un pēc tā, kā mēs, nu, kas zinām, kas tur īsti notika, viņš vairāk briesmīgs nekā liels, pilnīgi noteikti. Bet pasaules priekšā tas tā nebija redzams. Pasaules priekšā viņš bija tāds, kur, nu, jā, bargs, bet taisnīgs. Kā teikt, jā. Nu, tur, kā es teicu, mēs nevaram pakavēties pie viņa biogrāfijas un tā. Bet tagad viņi zina, šis te, kurš ir ar tādu spēku un varu un arī asinīm ticis savā tronī. Un tagad gatavo savus dēlus, kur ir, viņš jau ir nu, licis nogalināt savus dēlus no pirmās laulības, kas ir no tās jūdu augstā priestera meitas, kas ir dzimuši. Un tagad tie, viņš jau ir sagatavojis, ka tie varētu tā kā valdīt viņu vietā. Tad pēkšņi avīzēs izlas, Betlemē tur, tajā un tajā datumā, piedzimis ir Dāvida dēls, ķēniņš. Nu labi, toreiz avīzes nebija, bet bezdrāts telegrāfs bija, jo... Stieplis tajā laikā nekur nevarēja atrast stieplis arheologu no tiem laikiem. Tas nozīmē, ka viņam bija bezdrāts telegrāfs. Iedomājieties, cik daudz cilvēki to zināja. Bet cik daudz tie cilvēki arī saprata, par to nedrīkst runāt. To neviens nedrīkst uzzināt. Jo tad tas ķēniņš, viņš nedzīvo. Ziet, protams, tur ir tāda, nu, cilvēki tic Dieva apsolījumiem, bet viņi ar, nu, kaut kā dara to cilvēcisko, cik viņi var, nu, lai tā kā būtu uzticam tiem apsolījumiem. Bet tā situācija tāda, ka tas faktiski uzzināt, ka tagad ir piedzimis Dāvida pilsētā tagad un ir piedzimis šis Dāvida dēls, šis ķēniņš, šis sen apsolītais. Ka Hērods to uzzinās. Kas tad būs? Nu, redziet, tas jau viss ir noticis. Tālāk tas mums paskaidro, kāpēc, kad atnāk pēc kāda laika, atnāk gudrie no austrumiem, par kuriem mēs tāds stāsts būs par viņiem tālāk. Kāpēc tajā ciematā neviens viņam nesaka? Kur ir Dāvida dēls piedzimis, Kristpilns? O, tajā mājā tur. Ejiet droši iekšā, tur viņš ir. Neviens neteica. Kaut kādi atnāca tādi jocīgi svešinieki, ko viņi tie ošņā. Ja nebūtu bijusi tā zvaigzne, nu kā viņi nosauta Bībelē. Viņam neviens nebūtu pateicis, kur ir. Jo bētlimieši bija ar mieru arī ciest, arī pat savus bērnus upurēt. Kā mēs vēlāk to lasīsim. Redziet, cik sarežģīts tas viss stāsts ir tā, nu, tāpat īsti tikai pieskaroties. Viņš nav vienkāršs. Un, kad mēs tā kopsavēlkam visu to stāstu, viņš pēkšņi mums top skaidrs. Un visas tās dīvainās lietas, kas tur parādās, viņš pēkšņi top skaidrs. Tagad, gudrie no austrumiem, redz, viņi nāk Jeruzalemē un jautā. Kur ir jaunpiedzimušais jūtu ķēniņš? Herods izbīs, viņš saka, kāpēc es par to neko nezinu? Kaut kādi tur atnākuši no austrumiem, atnesuši ir tai veselu delegāciju, ļoti cienījami augstāvoši ļaudis, kur uzreiz tiek pie ķēniņa. Nu, iedomājieties tagad tā, jūs aiziet pie kāda ķēniņa, pateikt, ziniet, man ir ziņa ķēniņam, sakām. Nu, kas ir tāds esi? Bet viņi bija autorizēti, viņi bija, nu, tas arguments uzreiz, un tā viņa, nu, tas viņa status uzreiz nodrošināja, ka viņi tika pie Hēroda. Uzreiz tas tāpēc zināms. Nu, kas viņi bija tādi? Protams, tas pirmais pārsteigums, ka mēs lasām grieķu tekstu, tur ir magi atnākuši. Nu, tāds ļoti nelabs skanošs vārds. Ne? Magi. Māģija. Nolādēt dievu lietu, okultu lietu, burvi neatstāja dzīvi un nav briesmīgāk vispār vārdu kā maks, kas faktiski ar magoju grieķu tulkojumā Bībeles vecās derības apzīmē to ļaunāko burvju dzimtu karto. Tas bija tas ebreji, senebreji vārds. Tie bija tie, kas bija tie Ēģiptes burvji. Jo tur ir zīlnieki vārdotāji visā, tur viņiem ir tie čin un rangi visā. Bet tie hartom, tie ir tie, nu tie ritīgie lielmestri visai tai maģijas būšanai. Kas bija tie pie faraona, kas stāvēja Mozum pretī. Kas tas Maghū? Maghū? Persiešu vārds, kas apzīmē seno persiešu šo te priester kastu. Nu, savu laiku, nu, kāpēc tulkots gudrie varēja teikt magi? Nu, viņiem toreiz tā, ziniet, viņiem tā divdomīgs tas vārds. No vienas puses, protams, viņš ir, nu, apzīmē to, ko viņš apzīmē arī šodien. No otras puses tie bija savulaik zinātnieki. No tāpat kā pieram tagad, teikt, astrologi. Tagad atrodiet astrologu, kurš būtu astronoms. Neatradīsiet. Visi viņi blēži žuļīgi, viņi neko tur... Jā, neko ar astronomu nevaldrūt. Jā. Bet kādreiz, kad nebija astronomu vēl, visu zvaigžņu pētnieks sauc par astrologiem. Nu, kā ir, nevis filonomi vai nu, gastronomi gan ir, jā. Bet gastrologi, tas ir kaut kas cits, jūs saprotat. Filologi, tas ir kaut kas cits. Filologi, kaut kas cits. Un astrologi, tas ir pēc tās pašas paradigmas. Tie ir zinātnieki par zvaigznēm. Agrāk nebija neviena astrologa. Vai cik viņš būtu traks uz savu astroloģiju, kurš nezinātu astronomi. Šodien nav neviena astrologa, kurš astronomiju zināt īsti. Kurš pētīt zvaigznes. Ejiet, nu. Priš kam? Jā, nav tur ko pētīt, pareizi. Nu jā, tad viņi bija no otras puses savulaik zinātnieki. Te mēs, protams, varētu veselu tēmu apcerēt. Kā tas varēja būt, ka savulaik zinātnieki bija tā saistīti ar okultām zintīm? Tas bija kaut kas viens. Tāds... Grūti atšķetināms. Nu, bet kā lai arī tas cilvēks, tas tālaik, ja mēs tā teikt, zinātnieks, varētu būt zinātnieks, nemēģinot ar visiem šiem pieejamiem līdzekļiem, nu, izprast to radības noslēpumu, kāds viņš ir. lausties viņā iekšā ar viņam pieejamām jebkurām metodēm. Viņš skatās, kaut kas darbojas. Tā tad tas ir patiesis. Un ne viss, kas darbojas, ir patiesis. Mēle darbojas labāk par patiesību. Tā šķiet kādu laiku. Īsti laikā. Nav lielāka spēka par patiesību. Tas vislielākais spēks. Bet pirmajā brīdī meli kaut kā darbojas, nu, acīm redzami, efektīvāk. Protams, viņam īsas kājiņas, viņa tālu neaizskrien, ātri apkrīt, bet kaut kādu brīdi viņa tur ņipri darbojas. Ja nav, ar ko sākas vispār zināt modernājumais, kad mēs ar adekvātu pasaules ainu, no kurienes adekvātā pasaules ainu, pētīt un tad aprakstīt, nekā nebija. To viss senā pasaule bija izmēģinājusi. Viņi nevarēja adekvātu pasaules ainu radīt. Adekvātu pasaules ainu radīja tie, kur lasīja Bībeli. Ņūtons, Kopernikas, Galilejas. Tie bija īsti ticības vīri visi. Un kur viņiem tā pasaules aina radās? No Bībeles, ne no viņa pētniecības. Un tikai tā, ka viņiem tā pasaules aina bija atbilstoša, tā viņi arī varēja pētīt kaut ko atbilstoši. Tā viņiem vairs nevajadzēja būt astrologiem, magiem, alķīmiķiem. Tā viņi varēja kļūt par fiziķiem, ķīmiķiem un astronomiem. Bet tam senajam cilvēkam, ja viņš gribēja kaut kā, nu viņš bija, nu jam nebija tā pasaules aina, viņš viņu, nu, mēģināja, nu, kaut kā saprast to pasauli. Un tāpēc viņi sauk par gudriem, nevis par magiem. Viņi bija arī savu laiku, nu, ne tik, viņi nebija burvi, viņi bija, tā bija viena kasta, kur tā bija tā laika zināt, nu kāda nu viņi bija. Bet kā nu viņi tagad visu to redz nāk un meklē pēc tādām lietām, kur ir jaunpiedzimušais jūda ķēniņš. Mēs viņu zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. Te uzreiz saka, aha, astroloģija. Tā vēl, kas toreiz bija arī astronomija. Tagad jau tādas vairs nav, tāda tik astroloģija, kas tur pa bilžainiem žurnāliem vairāk krāmējas, nekā pa zvaigžņoto debesi. Un uzreiz mums nāk tāds, redziet, arī tās senās zintis var kaut ko mums teikt par Kristu. Paga. Te mums tā zvaigzne ir vislielākais šķērslis. Kad jocīgs vai, nu labi, mēs ienedzējam austrumzemē. Labi, varbūt tā ir zvaigzne debesīs. Kā viss. Nu, kas ir zvaigzne? Zvaigzne, nu, ir kaut kāds debesis ķermenis, kurš izstaro kaut kādu enerģiju vai ne, gaismi, taču, nu, kaut kā mēs viņu varētu, nu, tā no savu, parasti milzu liels, mūsu mīļā saule, kas jau mums liekas lieli, tikai dzeltenais punduris. Tur ir visādi cits liels, visādi zvaigznes. Bet vēl ko mēs saucam par zvaigzni? Nu, jebko, kas kaut kā tā spīd, vai kas kaut kā ikoniski zvaigzni attaino. No, piemēram, Amerikas karogā ir kas?
Zvaigznes.
Cik? Cik? 53 zvaigzni. 53 reiz vairāk kā uz PSRS karogu. Jā. Redziet. Kā mēs zinām, tā ir zvaigzne? Nu, tu uzzīmēt zvaigznes. Nu, mēs tagad zinām, kā zvaigznes zīmē. Tā mēs esam vienojušies. Tagad, cik bieži mums ir tā, ka mēs skatāmies, kāda spoža zvaigzne. Pak, bet viņš kustās. Jā, nu, kaut kāda lidmašīna. Vai zonde kaut kādu. Jā? Vakarā zondes var redzēt. Nu, senais cilvēks, nu, zvaigzne, vai ne? Nu, mēs uzreiz tā kā saprotam. Bet viņam jau nebija tāds zondes. Viņam nebija tādas lidmašīnas, nelidinājās, viņam nebija tas. Bet mēs redzam tālāk tā zvaigzni, viņi gāja viņiem pa priekšu. Viņi nostājās virs nama. Tas pat nebija tik augsts kā lidmašīna vai zonda. Jo lidmašīna vai zonda arī nenostājas virs kaut kādu namu. Nu, lai arī kustās. Pagaidiet, kāda te ir astroloģija vai astronomija? Protams, tas, ko cilvēki redz savam acīm, kā spoža punktu pie debesīm, cik zvaigzne. Toreiz pat Edisona kungs lampiņu nebija izgudrojis vēl elektrisko. Nē, āmen, par to nav šaubu. Bet, ka mēs redzam, ka Dievs to, ko šeit sauc par zvaigzni, tas bija kaut kāda zvaigzni. Mēs, labi, nu viņi sauc par zvaigzni, dabiski, kā viņi citādi nosauks. Kaut kāds debesu spīdeklis. Kaut kāds pie debesīm spīdeklis. Bet ne zvaigzni, kā mēs šodien saprotam zvaigznes, kur astronomi vai astrologi tur kaut ko tur pēta, toreiz astrologi šodien astronomi, ka tā būtu tāda veida zvaigzne. Jo neviens astrologs, neviens astronoms nesauks par zvaigzni kaut ko tādu, kas var nostāties virs kaut kādas mājas, ka tur apiet tai māja apkārt skatīties, tiešām viņi virs tās mājas stā. Tāpēc, ka ja citur būs kaut kā tā, tad tu jau nevar pateikt tur virs kāda, vienam, polārā zvaigzne, virs kuras mājas mežsiem atrodas. Nu, piedodiet, kas tas pa jautājumiem. Mēs šeit esam visi izglītot ļaudis. Tad tas bija kaut kas cits. Tā bija Dieva zīme. Bet tagad tā, nu kā zīmes jau darbojas tā, ka cilvēki saprot tās zīmes, vai ne? Iedomājieties, Ernests tagad iziet no mājas nakts laikā un skatās pāri laukam. Jums ir kāda kaimiņa māja pāri laukam? Jā, ka kaimiņa, no kaimiņa mājas pēkšņi viens lukturīti kaut ko tur trīsreiz iededz, tad trīsreiz īsāk, četreiz garāk un nodzēšu. Nu, ir labi, nu. Ernests iet atpakaļ vai pastāst Lidijai vai nepastāst. Cits jautājums, vai ne kaut kas jocīgs tur, kaut kas tur tāds mirkšināja. Bet ja viņš būtu devis kādam zīmi, tad tas būtu saprats, kas tā pa zīme ir. Vai ne? Jo zīmes ir norunātās zīmes. Zīmes ir saprotamās zīmes, citādi viņas nav nekādas zīmes. Un šie ir sapratuši. Kā viņi to ir sapratuši? Un te tas stāsts, kas būtu pieminams, ir no Bībeles. Esiet kādreiz, kur jau šeit ir pieminēts, Josī dzemdināja Jehoni un viņa brāļas laikā, kad izved uz Bābeli, uz austrumiem. Pēc izvešanas uz Bābeli Jehoni dzemdināja un tā tālāk. Tā no Abrahām līdz Dāvidām ir pēc tam 14 paudzes un 14 paudzes no Dāvida līdz izvešanai uz Bābeli un 14 no izvešanas uz Bābeli līdz Kristumu. Izvešana uz Bābeli te ir pieminēta. Un tie magi Bābelē bija, tas bija zinātnes centrs. Nu, kāda no tā zinātne bija tā laikā? Nu, Ak vai kāda viņa vēl būs, varbūt arī, mēs varam teikt, bet nu, tie bija, nu, šie maghu bija šie Bābeles gudro kasta. Nu, Bābeli, mēs zinām, tas ir visas garīgas netiklības un bezdievības arī simbols reizē. Bet mēs zinām, Bābelē tika aizvest Izraēla tautu. Un praviets Dāniels, viens no izcilākajiem praviešiem, par Kristu, tieši attiecībā uz Kristu, kurš runā daudz, ļoti konkrēti. Un ļoti svarīgas lietas, kas arī jaunajā derībā ir ļoti svarīgas, jo mēs zinām, ne visām grāmatām ir otrā daļa jaunajā derībā. Bet Dāniela grāmatā ir otrā daļa. Jāņa atklāsums grāmata. Tā kā mēs nevaram to gluži tā pateikt, no jā, nu tur ir tāda. Un mums šodien gar to nav daļas. Turklāt Mateja evaņģēlijā Dāniela grāmata ir visvairāk citēta. Nu, jā, tā paskatās pēc citējumiem, kurā grāmatā Dāniela grāmata ir tur citēta cikreiz un kā, tad Mateja evaņģēlijā viņa visvairāk citēta. Tā kā Matejs, tā kā ir labi. Arī to zinājis, visu Dāniela grāmatu. Bet, nu labi, tās ir tikai tāds netieši norādes. Bet tagad atkal zinām rekonstrukciju. Dāniels, nu mēs zinām, kopā ar visiem šiem, nu, kā nu te teikts, tas ir Jehonijas laikā, kad Jeruzalem tika ieņemt, nu tika izvesti. Nu kas ir vērtīgākais? Zelts, sudrabs un cilvēki. Pareizāk pat būtu teikt otrādi. Cilvēka, zelts un sudrabs. Protams, ja tie cilvēki ir vērtīgi, tā viņi sveda prom. Ja viņi nebija vērtīgi, tad atstāja tur pat tur. Malkas cirtējas un ūdens nesējas atstāja viena daļa arī Jeruzālimē. Ja? Kas bija tā zemākā šķira. Un aizved šos... Dānielu un Asari un Hanaņu un sēdmēs Azariju, jā, Azariju, kā tāds ļoti izglītots jau jūdus aizved uz Babiloniju un redziet, tā bija toreiz citādi taisī impērijas. Tur nebija tā, ka iekaroja un tad ar masu kultūru noplicināja un integrēja, ja? Kāds ir Romas no Romas laikiem. Babilonija drusk cits veids ir. Jā, nu, tur bija iekarošana, bet tur bija arī tā, ka tos cilvēks, nu, faktiski jau visās impērijās ir kaut kāda no tā nacionālā materiāla ņēma un padarīja par ierēģiem un tad viņi tur valdīja gan arī pašā Babilonijā, gan, nu, viņi tā kā nebija domāts viņus uz jūdēju sūtīt atpakaļ, bet kā Babilonijā ļoti noderīgi ļaudis tik gatavot kā ierēģi. Un tagad visi labi, šis Nebukadnācars, Babilonijas imperators, kurš ir mantojis tagad, nu, to impēriju. Protams, kā mainoties varai, kaut kas, kaut kam jāmainās arī ir tā impērijā, jo tur ir visādi tie spēki un spriegumi un politiski virzības un visādas, viss kaut kas tur. Viņš nav īsti apmierināts ar to, varētu teikt, intelektuālo eliti, kas tur ir Babilonijā. Tāpēc viņš gatavo arī padaļai jaunus kadrus. Un tagad viņš ir redzējis sapni. Viņš ir redzējis tādu sapni, kur viņš saprot, ka kaut kas ir ārkārtīgs viņam darīt zināt, bet viņš to nesaprot, kas tas ir. Un tagad viņš sasauc visus savus magus, kartom visus, maghu, šos te lielu maģistrus maģijas, ja tā teikt. Lai tie tagad viņam izstāst viņu sapni un izskaidro viņu. Un viņam atbild, nu ja tu mums kaut ko prasīt, mīļo valdnieku, kas notiek uz tālām planētām, mēs tev visu izstāstīt. Bet ja tu mums prasi, ko tu esi pa sapņiem redzējis, to tu nevar nospēst, to nevaram izstāstīt. Viņš saka, nu ko te, ja jūs zinat, kas notiek uz tālajām planētām un zvaigznēm, tad un nezināt, kas notiek tepat jums deguna galā, tad jūs jau tikai blēži vien esat. Tikai laiku vien vilcina. Kaut kā taisnība jau tajā visā ir. Viņš saka, jums visiem būs jāmirst, ja jūs neizstāstīsiet man, to man sapnu nedosiet viņu izskaidrojumu. Un jūsu nami tiks nolīdzināt līdz ar zemi. Nu, tur ir tagad No viņu, nu, ticiet. Nu, Bromas tur vajag jautāt, kāpēc viņš tik barks. Nu, kā es teicu, viņš nebija apmierināts ar to ideoloģisko eliti vai kaut kādu, kas tur bija tā impērijā. Tā bija kaut kāda mantota, nu, kaut kāda, kaut kā valstī, kaut kas bija, varbūt, arī jādara līdzi. Varbūt tas bija ar tā kā drusku iespēja kaut ko mainīt. Viņš saprat kaut ko ļoti svarīgu viņam, kaut kas ļoti svarīgs atklāts. Un tagad, nu, kad nonāk līdz Dānielam, ka tagad jau jāved visi tur tagad uz tos, nu, uzreiz jau, protams, neizpildu to nāves sodu. Un neizpildu to ķēniņu pavēli, jo vēl dod kaut kādu laiku, varbūt, ka kādam kaut kas ienāks prātā. Drusku dod laiku. Nu, un tagad Dānijals lūdz saviem vidiem, lai viņi lūdzu, ka Dievs atklā, viņš pats lūdz Dievu. Un tā Dievs viņam parāda parādībā to pašu sapni. Un viņš ar nāk un stāst ar ķēniņam, ka nu, viņš tad dod ziņu, ka viņš izstāst to sapni. Mēs zinām, nu, viņš redzēja to briesmīgo tēlu ar to zeltu galvu, sudrabu krūtīm ar vāra gurniem, dzels kājām un kāja pēdas, kas bija dzels kopā ar māliem. Un tad liels akmens bez cilvēku roku kustināšanas bija no kalna ripojas, satriet šī tēla kājas un viss arī tad šis tēls sabīras putekļos un tas akmens aug un kļūp par lielu kalnu pārņem visu pasauli. Un tas stāsts ir tāds, ka nu, tur arī Dānijals stāsts, tā zelta galva esi, tu pats ķēniņ. Atcerieties Dānijala grāmatā, ķēniņš uzreiz uz karstām pēdām, pēc tam liek uztaisīt 30 metru augstu krūštēlu un pielūkt visiem. Un tas ir tas, kas uz to, no tās impērijas attiec uz viņu, uz Nebukadnecaru, vai ne? Nu, tāpēc tevis nāks, kas būs, nu, vājāk tā impērija, nu tā būs tā persiešu mēdiešu, jo par to Dānijala grāmata tur ļoti rūpīgi ņemās, tur viss trīs reizes tas viens un tas pats tiek parādīts tajos redzējumos, no sākuma sapnī Nebukadnecaram Dānijalam, un tad pēc tam Dānijalam vīzīs šīs, ja. Trīs reizes tas tiek atkārtots, kā ļoti kaut kas svarīgs, un tiešām svarīgs. Un tagad ķēniņš, viņš uzreiz metas Dāvidu priekšā zemē un pielūdz viņu. Pienes dāvans. Ne Dānijala priekšā. Ne jau Dānijala priekšā. Bet tā Dieva priekšā, kurš ir atrodams ar šo Dānijalu sacīto. Nav cita Dieva. Debes Dievs ir atklājis Dānijalu. Viņš iecer Dānijalu tur par augstāko vīru visā impērijā un tos arī tos viņa draugus ar tur augsto samatos. Un Dānijals noturs premjeru ministra amatos, arī nomainoties, nākot persiešiem. Unikāla persona politikā. Absolūti unikāla. Bet viņš ir iecelts par Babilonijas Hartom, jeb Maghu priekšnieku. Kaut gan viņš nav maks. Bet visu to gudrajo priekšnieks viņš ir. Viņš ir izglābis viņus, viņu ģimenes. Viņš ir priekšnieks. Un viņš kā priekšnieks arī daudz ko ir licis pierakstīt, Dānijala grāmatu tur sarakstīt, un viņi kā padotie ir lasījuši. Viņi zina. Viņi zina, kas Dānijalam ir bijis atklāts. Un nemaz tik daudz gadu nav pagājuši. Viennieki 500. Mēs reformācijai 500 gadus vienējām. Mēs šodien katehismu vēl mācāmies. Mēs dzīvojam pēc tās mācības, ko mūsu tēvi toreiz ir izteikuši. Un turam to par dārgu un svētu. Un šajā tālajā zemē, Babilonijā, bija zināšanas par Kristu. Turklāt tās zināšanas bija īpašas. Ko mēs zinām no Dānijala grāmatas? Mēs zinām no Dānijala grāmatas arī no tās pirmā redzējuma, ka kas tad ir šis akmens, kas no kalna ripo, tā ir Dieva tauta. kur dibinās mūžīga valstība, kur ir ķēniņš par visām, nu kā, nu es tagad citēju pa nodaļām, tur tā izlaižot visu to vēstījumu, bet to galveno substāns, to būtību, kur ir ķēniņš par visām zemēm, tautām un valodām, un viņa valstība ir mūžīga. Viņa nesatricinā. Un tālāk ir teikts, kad šis ķēniņš dzims. Dānielis saka 9. Nodaļā, 24. 25. Pantā, viņš saka, nu, viņam ir dot atbildi, ka līdz šī, ka tagad Dievs ir nospriedis 7 septītniekus un 62 septītniekus. Un lai slēgtu derību uz vienu septītnieku. Nu, Dānielu grāmatā tas ir, tie ir gadu septītnieki. Nu, tie ir 7 gadi. 7 reizes pa 7 gadi. 7 septītnieki. Tātad Dānielam tiek pateikts. Pēc 49 gadiem Jeruzālēm būs atjaunot uzcelt, bet uzreiz ķēniņš nenāks. Un tad ir 62 septītnieki. Sreitniet vēl 400, cik tur tie gadi, kopā tie 540. Un tad nāks šis svaidītais Kristus Jeruzālēmē, nu kā ķēniņš. Un ja rēķina to pēc šīs, nu tur ir tā atskaits punkts, ir, kopš izies pavēle par Jeruzālēmes atjaunošanu, tad paies 7 septītnieki, 62 septītnieki, un tad nāks ķēniņš šis, ja? Un viņš tiks nonāvēts gan ne viņa vainas dēļ. Tātad tur ir runa par ķēniņu, kur valstī būs mūžīgi, bet kurš tiks nonāvēts. Kurš nāks kā ķēniņš Jeruzālumē, nu tā ir pūpols svētdienas jau, tas ir balmu svētdienas notikums, ja? Kad Jēzus kā ķēniņš nāk Jeruzālumē, viņš sveic Ozianna Dāvida dēlam, ja? Un viņš tiek nonāvēts un ne savas vainas dēļ. Pasīties, šis ķēniņš, kuram pakļausies visas tautas, kur valstība ir mūžīgi nesatricināma, no paša Dieva iedota. Viņš tagad ir piedzimis. Un šie vīri to zina. Viņi to ir lasījuši no savu priekšnieku. No Dānielu. Kas viņus tēvus ir izglābis no nāves. No drošas izpostīšanas. Arī viņi paši ir piedzimuši pateicoties tam Dānielu sapnim, ko viņš ir iztulkojis. Jo tur būtu nopostīts mājas un viss ģimenes iznīcis. Viss, viņi nebūtu nemaz piedzimuši tā priestera cilts un kasta, kas tur bija. Viņi zināja. Viņi zināja, ko viņi nāca pielūgt. Un tad, kad bija tā zīme, viņi saprat, kas tā ir pa zīmi. Ja tur tāpat kaut kas būtu nomirkšķinājis, tā kā, nu, Ernestam pār laukam no kaimiņa mājas, Ernest neko nesaprast. Bet kuram tas būtu mirkšķināts, kuram būtu tā informācija, tas būtu zinājis. Ko jādara? Nu, es te tādu, nu, tas piemērs nav pārāk labs, bet nu, tādā ziņā viņš varbūt paskaidro. Jā, tagad viņi nāk, un viņi jau nezina to politisko situāciju, īsti. Viņi jau, nu, tā kā nezina, ka tam būtu jābūt Dāvida dēlam. Viņi arī nav pravietu Mihu lasījuši. Viņam nekas no Bībeles nav, tikai Dānielu grāmata viņam ir. Ja tā var sacīt. Dānielu grāmata viņam ir, bet tās viņi vadās. Nu, var jau būt, ka tur jūdiem, protams, ar citas grāmatas ir, ka kādu no viņiem arī kaut ko citu ir lasījuši, es jau nezinu. Bet acīm redzot, nē, jo uz Bētlēm viņi neiet. Mihas grāmata viņiem nav. Mihas grāmata ir Hērodam. Jeruzālēmē. Viņi neiet uz Bētlēm, jo viņi būtu, Mihas grāmata viņiem būtu, viņi te, jā, šeiem uz Bētlēm viss kārtībā. Uz Jeruzālēm nemaz neiesim. Bet kur ķēniņš tā var piedzimt? Viņš valdīs Jeruzālēmē, kā ķēniņš atnāks. Nu, protams, ka viņi saprot, ka vēl jau viņš nav atnācis, viņš tikai kā bērniņš vēl piedzimis ir. Jo pirms tu sāc valdīt, nu, tur uzreiz jau nevar, vai ne? Uzreiz tu var tikai tapt kristīts, bet tu nevar uzreiz būt tas, kas tu būsi. Tā tu var būt svaidīts, tā kā, un jau piedzimt. Nu, viņš saka, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš? Un Herods saprot, ka nu ir pa nopietnam. Ka tagad atnāk, nu, augsti vīri, un ne tie pēdējie vīri, un tagad ar šitādu vēsti. Te var mēs kādreiz redzam, ka mums te atbrauc augsti vīri no tālas zemes un kaut ko pasaka, tā ka mūs iet te visi pārbīstās uz vietas. Vai ne? Gadās tā, vai ne? Kur viņi nav nezinājuši, ne, kas, neko mēs nezinām, vai ne? Na, izrādās, tie tur zin, vai ne? Tā ir, vai ne? Gadās tā, gadās. Nu, lūk, ik Herodam tāpat gadījās. Nu, lūk, viņš ļoti uztraucās visu Jeruzālēm līdz ar viņu. Kas tad tagad ir? Iedomājieties, viss jau ir varas struktūra, stabila, droša, jau sagatavota varas nodošana tālāk. Un šitāda te lieta. Nu, viens puses ignorēt to nevar. Jo šitā nu, tā netīšām nesanāk. Tas ir jāņem nopietni. Un Herods bija nopietnas vīrs, viņš arī rakstu zināja arī. Nu, ne jau tā ļoti labi. Bet viņš kaut kā bija mēģinājis arī tajā jūda ticībā tur kaut kā tā līdz. Nevēl viņš templu bija cēlis, viņš bija augstā priestara meitu precējis. Nu, gan tos dēls bija nomušījis pats, bet nu, tāda tieši pierādījuma nebija, bet visi zināja, un tāpēc viss baidījās. Nu, lūk, un tagad viņš sapulcina visus tautas virspriesters, rakstumācītājus. Viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņam sacīja, Jūdejas Bētlemē, jo kungs savu pravietu sacīs, un tu, Bētlem, Jūda zemē, tu nebūtnēs mazākā starp Jūdas tūkstošiem, tur ir teikts. Nu, kas tie tūkstoši, tie galvenajām pilsētām, jā, tā ir tā jaunajā tulkojumā, kas te ir vecajā? Kas? Jā, Jūdas silts kungiem. Nu, tie ir kara apgabali. Nu, gluži vojevodisti, tā nebija vojevodisti, varētu būt lielāk, kā pie poļiem, pie, kādreiz mums laikos teica, Reča Pospolita, saka, Žeča Pospolita. Grāmatā, jā, tā kā bērniem uzmanīgi, nekāda Reča, Žeča Pospolita. Nu, lūk, tā kā tas bija apgabals, no kura vajadzēja komplektēt 1000 karavīru. Vienu bataljonu. Nu, tā, nosacīt. Plus mīnus. Protams, ka tie 1000 bija arī tādi, nu, kā bataljonā. Nu, kad ir, tad ir 1000. Kad nav, tad ir 700. Kad nemaz nav, tad 150 tikai. Mazākā kādā rotā. Bet nu, tas nosaukums ir bataljons. Ja? Tāpat arī, un tad viņi vajadzēja formēt no kaut kādas vietas. Mēs jau zinām, nu brīvības cīņās, kā mums bija, tur bija cēsa, tur pulks vai rota vai kaut kā. Nu, varbūt tur viņi nebija gluži tur sakomplektēti, bet nu, tas nosaukums tikai. Bet tā doma bija tā pati. Kā ar tie pulki bija tur? Daugavpils pulks, tur Cēsu pulks, tur Valmieras pulks. Nu, kurš tad bija tas stiprākais? Nu, tad skatījās, cik kurā tur karavīru, cik tur virsnieku un durkļu un ložmetēja. Ja? Bet tieši tāpat arī šeit teica, ka tā, nu, Bētlem viņa, nu, acīm redzot, nu, nebija tā, kas varēja tur to pilno bataljonu nokomplektēt. Tā vietiņa bija maza. Bet tomēr tu neesi maza, tu Bētleme, jo no tevis nāks tas, kurš ganīs man tauti Izrēlu. Valdnieks, kas ganīs man tauti Izrēlu. Ar to tu esi liela. Nu, mēs zinām, ka tā, tas pravietis Mih tur saka, viņi izcelsinās no mūžīgiem laikiem, ka tai, kurai jādzemdē, pienāks laiks zemdēt, ka viņi zemdēs. Tad viņš nāks. Un tad Hērods tagad slepen attaicinājis gudros rūpīgi tos iztaujā par zvaigznes parādīšanās laiku. Un viņš tos sūtīja uz Bētlēm un sacīja, ejiet un visu izjautājiet par šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, arī es varu iet un viņu pielūgt. Uzklausīju šķēnīti aizgāja. Un redzi zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Nu, te ir atkal mums vajadzīga rekonstrukcija, jo diez vai viņi tā pa nakti gāja un zvaigznē skatīdamies. Gāja jau kā normāli ceļotāji pa dienu. Kad zvaigznes neredz. Un nonāca Bētlēmē un darīja taču pēc instrukcijas, taču vai ne? Iztaujājiet visu rūpīgi. Tur viss klusē. Neviens neko nesaka. Neviens neko nezin. Un pareizi dar, ka nesaka. Un pareizi dar, ka nezin. Visu viņi zin, bet viņi nesaka. Tāpēc, ka viņi zin, ko tas nozīmē šajā situācijā visā. Viņi nevar pateikt, oh, jā, Dāvidov, ko tad? Protams, reku te pat tajā mājā. Viņi jautā, un neviens viņam nerunā, un pienāk nakts. Ne jau pa nakti viņi atnāca. Toreiz cilvēki aprēķināja, nu, viņi zināja, cik ilgi viņam būs jāiet, lai pa nakti jau nestaigāja. Jo nakts tur ir, ziniet, kāda? Jā, tumš. Nakts tur ir tumša. Un vakara krēslas tur nav. Kā pie mums. Pasīties, cik ilgi jau tā kā tā riet, tā saulīt riet, un tā kā drusu tā kā paliek tumšāks. Tur ir tā, ka saulīt noriet ir tumš. Nekāda apkārt blandīšanās. Nekādas zvaigznes atkal pa dienu, kad ir gaiši, neredz. Neredz. Tā zvaigzni gājas pa priekšu, viņi neredz. Nu, dabiski neredz. Kā lai viņi redz? Debesis gaišas, saulīt spīd. Zvaigznes neredz. Viņi ir iztaujājuši, nobēdājušies. Mēs redzam, ieraudzīju zvaigzni, tos pārņēma milzīgs prieks, jo viņi neko nevarēja dabūt. Viņi domāja, mēs vēl te esam nākuši. Te nekā nav. Nelaipni ļaudis. Neviens mums negrib neko runāt. Svešie pretinieki vienā ticībā viņi ir. Gan tie bēdlemieši, kas nerunā klusē. Gan tie austrumu gudrie, kas par Kristu zina no Dānielu. Viņi vienā ticībā. Bet viņi nepazīst to viens otru. Un tad, kad viņi ieraugais to zvaigzni, un tā zvaigzni ir, nu jā, ir tas spožais punkts kaut kāds, ko, nu, saugs par zvaigzni, Bībele ar viņu sauc par zvaigzni, bet viņi jau nav tāda zvaigzni, kā astronomijas grāmatā raksta. Viņi ir tāda zvaigzni, kā kaut kāds, nu, vienkārši tāds objekts, kur atrašanās vieta ir viegli konstatējama, pietiekam zem, nu, cik viņi varēja būt, nu, nezinu, nu, 30 metri augsts, nu. Punktiņš kāds. Ja redz, tā ir tā pati. Acīm redzot, viņa arī tur bija kaut kā citādāka. Jo es nedomāju, ka tur bija kaut kas, ka viņa tagad, pārskaitījām no pat visas zvaigznes, viena kaut kāda ir, kas nebija iepriek. Tagad, vai ne, tur astronomija tagad, vai ne, tāda, viņa pārskaitīja visu zvaigzni, skatās, tur kaut kā tādā nevajadzēja būt viņai. Tur bija kaut kas tāds, ko uzreiz varēja ieraudzīt un atšķirt. Tas nebija kaut kā tā. Un viss konkrēts mājas, paēj sānis, viss mājas, paēj vēl sānis. Nu, tas nav tā kā tu brauc vilcienā un mēnesis tev ir līdzi iet, vai ne, tu brauc vilcienā, viņš tev ir vis visām mājām pa ceļam, vis visiem kokiem pa ceļam, vis visām pilsētām pa ceļam. Un nav nevirs vienas. Ja? A kur nu vēl zvaigznes? Un tad viņi iegājuši namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņu māti, nokrituši ceļos, tie viņu pielūdza. Tāpat kā Nebukadnācars pielūdza Dānielu. Vēl vairāk, viņam nebija cita vieta, kur pielūgt patieso Dievu, viņš jau nepielūdz Dānielu Nebukadnācars. Jo viņam nebija neviena tempļa patiesajam Dievam. Viņam nebija neviena vietiņa šai pasaulē, kur viņš patieso Dievu arī atrast, kā tikai Dānielis, savu kuru Dievs bija runājis, kuram Dievs bija atklājis lietas, ko vispār neviens cilvēks nevar izzināt. To jau saprat Nebukadnācars. Un viņi pielūdz viņu, jo, ziniet, tā gluži jau ķēniņiem, nu, parāda godību sveicināja. Bet ej pielūdza. Jo tas, kurš ir piedzimis, ir paties Dievs un paties cilvēks. Un mūžīgais valdnieks un ķēniņ, ķēniņš un kungu kungs. Un viņas nemulsina ne tā mazā būdiņa. Ir pietiekam daudz redzējuši brīnums un sapratuši, kā Dievs darbojas. Un sapnī brīdināt no Hēroda, pie Hēroda neatgriezties, viņi tagad saprot tos visu situāciju. Viņi devās atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. Pa citu ceļu atpakaļ uz savu Bābeli. Redziet, cik nu, daudz tur ir tajā notikumā.
Dāvanas, ko ir dāvanas.
Jā. Un dāvanas, pareizi. Gandrīz vai aizmirst. Katrā Ziemassvētku sprediķi jau runā par tām, bet te gandrīz vai aizmirst. Nu, redz, kā gadās. Zeltu vīraku un miris. Ārkārtīgi gudrība. Nu, zelts ir ķēniņa varas. Nu, var teikt, protams, jā, nu, tas varbūt ir tas, ko viņu zemē tā kā... Tie viņu zemes, tie reprezentējošie, varbūt tie dārgumi, ko visi citi tur varbūt gāja, meklēja un tā. Bet mēs redzam, kāpēc viņi tiek pieminēti. Tāpēc, ka arī Matejam bija svarīgi to pieminēt, ka zelts ir kā ķēniņam, vīraks kā augstajam priesterim un mirres ir kā upurim. Kas tiek pienest par pasaules grēkiem.
Kaupurim,
jā. Tas ir viņa nāves un upuru nāves arī šis apliecinājums. Šīs trīs dāvanas, kas te ir pieminētas, viņas ir kā tādas, kas bez vārdiem runā par visu Jēzus kalpošanu. Un jūdiem, kas to lasīja, mēs zinām, ka Mateja evaņģēlija Matejs rakstīja jūdiem, uz viņiem tas runāja. Viņiem tas bija skaidrs. Viņi prata. Šādas zīmes viņi prata lasīt. Tas liecina, tie vīri, kas nāca, viņi zināja, pie kā viņi nāca. Protams, jūs redzat, ir daudz te tādu noslēpumu, kurus mēs te cenšamies tā kā gan uzminēt, gan izprast, gan aptvert. Un varbūt, ka mēs nu, kaut kur, es pareizais, kaut es jau te runāju, kaut kur kļūdos, un, bet tas ir pa gadiem domājot par šīm lietām. Un es Bībeli lasu jau un tomēr vairāk nekā 40 gadus. 43 gadus. Un domājot, un tas, ko es varu par to pateikt. Un es esmu priecīgs, ka ir arī tādi teologi un tādi kristīgi mācītāji, kas arī to ir varējuši kaut kā tā ieraudzīt un saprast. Tas nav gluži, ka es viens tā runātu. Ja? Nu, ir gan gadījies tā, ka es pats to tā kā apjauc, un pēc tam es to arī izlasīs, ka cita ar tā saka. Bet tā ir tāda baznīcas manta, tas nav tikai, ka es viens tā kaut ko saku. Es varbūt ne visus viņus pazīstu, ne visus viņus var nosaukt, bet ir baznīcā tas ir zināms. Tas ir zināms. Un redziet, kā tas viss tiek, ja mēs izturamies pret svētiem rakstiem nopietni. Ja mēs zinām un esam pārliecināti, ka tie ir notikumi, kurus apraksta svētie raksti. Nevis kāds izdomāts svēts stāsts, no svētiem vārdiem pat varbūt salikts. Bet tie ir svēti notikumi par mūsu kunga dzimšanu. Tad, nu, tad mēs saprotam, arī visi citi bībeles apraksti ir apraksti par notikumiem, ka mēs viņus varam droši likt kopā. Jo stāstus kādreiz nevar salikt kopā vienas, ja mēs domājam tikai kā par stāstiem. Bet ja mēs saprotam tie notikumi, tad viņas var salikt kopā. Te teologam ir jādarbojas kā policijas izmeklētājiem, vai? Nu, kaut kā tā. Kuram ir uzticams liecības, kas nav sagrozītas, safabricētas, bet īsts un uzticams. Un reizē, tā kā Dievs dusk šo notikumu neļauj atklāt līdz galam tiem evaņģēlistiem, vai nu, nevis neļauj, bet nu, nu, tā ir iznāca, kā ir iznāca, viņi uzrakstīšu to, ko viņi uzrakstīšu. Ja? Mēs nezinām, vai Dievs neļauj, vai viņi paši negribēja, vai kā, un tas drusk paliek kā tāda mīkla. Bet tas vienmēr paliek arī baznīcā tā, ka reizē Dievs noslēpumu atklāja un reizē arī aizklāja, lai ticīgie varētu viņam piekļūt. Bet neticīgā pasaule palikt ārpusē. Ar vienu un to pašu vārdu, ar vienu to pašu tekstu, lai caur ticību mums būtu tur piekļūt, ka mums arī prāts apskaidrotos un mēs varētu to saprast. Bet neticīgajiem un bezdievīgajiem tas paliek tikai teksts. Un viņi savā neticībā nevar tur iespraukties iekšā, lai saprast, kas tur ir pateikts īsti. Nu tā, te mēs būtu līdz bēgšanai uz Ēģipti, vai ne? Labi. Vai ir kādi? Mēs šodien esam ļoti ilgi, bet to tēmu vajadzēja pabeigt. Es jau tāpēc steidzos un aizmirsu gandrīz par tām dāvanām. Par dārgumiem. Un ziniet, par tiem dārgumiem ir tā interesanti, ka, redziet, ir tā, ka līdz ar to šie vīri, kas bija no tāla zemes nākuši, un varēja tās dārguma lādes, kā saka, sveiks un vesels nogādāt Jeruzālemē un pēc tam arī Bētlemē, ka viņi ir kļuvuši par aizstāvjiem un aizbildņiem katoļu baznīcā pret zagļiem. Un izrādās, ka pat ir kādi, kas zina viņu vārdus, ka viņi bijuši Kaspārs, Melchiors un Baltazārs. Un tad ar svētītu krītu treiķēniņu dienā ir jāuzraksta vai uz malkas čūnīšu, vai uz baznīcas, vai uz mājas ir K plus M plus B, A, D, un tad to gadu, kurā tas krīts iesvētīts. Un tad zagļi nenāks. Un ja jūs gribat redzēt tos trīs ķēniņus, Kaspāru, Melchioru un Baltazāru, tad viņi ir ķelnes domā uz altāra lādītē visi. Bet tas, tomēr, pat, ka jūs aizbrauks, kad aizbrauks Ilmārs uz ķelni un ejas ķelnes domā. Netaisies braukt, ne?
Uz Berlīnu
tagad. Nu, labi. Bet, ka brauks uz ķelni, tad es, redz, pirmo reizi man tā labi zināja parādīt, ka es biju ķelnē 90, otrajā gadā. Un tagad, kad es biju pirms 4 gadiem, tad man bija grūti atrast, ja tur diezgan daudz visādas lādītas bija uz diezgan daudziem visādiem altāriem. Bet beigās var atrast arī to, kur ir tas Kaspārs, Melchiors un Baltazārs. Nu tāda, nu, paprobu laudīt, bet viņi visi trīs tur esot iekšā.